někde v balíku. Jinej bez peněz, pár grolíků, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke kdinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pohřbíval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Tak páteční odpoledne se nachýlilo, to znamená jedno jediné, že se vám hlásí Midgard, Studio Midgard, hlásí se vám Petr Václav v pořadu, který už má velkou tradici, je přes 2 roky, ho vysíláme, je to prostě, jak jinak Hovory při víně, je to asi při pivě spíš dneska by se dalo říct, protože je parné odpoledne. Po tom začátku týdne, kdy to bylo od nastydnutí, kdy fičel vítr do toho vše přírodu a každého, kdo se v ní vyskytoval, bičoval déšť, tak najednou tady máme parné odpoledne. Tak já vás v něm vítám, doufám, že jste se neuvařili a že jste zasedli ke svým naslouchačkám, protože máme v tom prázdninovém kolotání dnes vysílání naživo, tak si to pojďme užít. Začneme takovou to obligátní věcí, tak kdo má dneska svátek? Dnes slaví svůj svátek ženy, které se jmenují jako jeden zahraniční vůz vyráběný v Sovětském svazu. Původně se jmenoval Žiguli. Vidíte, a tady už je ta symbioza, kdy z muže se stává žena, kdy z Žiguli se stává Lada. A tak dneska slaví všechny Lady. Nechci si dělat srandu z tohoto jména, protože Lada je jméno české původní a je to 111. příčka v pomyslném žebříčku. 5225 Lad v naší republice české. Takže zajímavé, 5225, 111. příčka, zajímavá symbolika čísel. No, Ladu znám jednu, dvě, tři bych řekl, Lady. S jednou jsem chodil do základní třídy, do základní školy, do jedné třídy, dokonce jsem s ní nějaký čas seděl v lavici a prostě byla to šprtna. Takhle jsme jí říkali, takhle jsme říkali všem, kteří byli takzvaně nadření. Nebyla žádný talent velký, to jí zůstalo po celý život. Doufám, že neposlouchá. A je to pravda, tak co jsme nemohli říct. Takže celý život jí zůstalo. Něco se nadřela, tak to uměla. Velkého talentu nepobrala. Ale byla snaživá, musím říci, a je dodnes snaživá. No, asi všechno k tomu, že by se dalo vyprávět, a to není do éteru. Takže, to není to, co vy si myslíte. To bylo jenom to, že když se někde zdarma nalévalo, tak tam nikdy nechyběla. Tak jsem to myslel. Takže Lada. Lady, vy všechny ostatní, i tato moje spolužečka, pokud tedy poslouchá, tak vám přeji všem krásné sváteční na večer. Přeji vám krásný svátek, krásnou oslavu, přeji vám hodně dárků, lásky, pohody, zdraví, hlavně pevného zdraví. Pěkně si to užijte a dobře to oslavte. A všechny vyzývám, kdo znáte nějakou Ladu, teď hned všeho nechte. Kupte dárek, kupte kytku, kupte bombošku a vyražte. Zaplavte domácnosti, kde bydlí Lada, zaplavte je všemi možnými kamarády, vemte je sebou, ať to pěkně oslavíte. Dokud ještě můžete, bez roušek a bez nějakého velkého limitování toho počtu. Pokud vás bude více jak 500, už bacha, koukněte se v tom regionu, jak to tam je, ale pokud vás bude pod 500, tak se nemusíte bát, můžete se sdružovat. No, já se doufám, že to nikdo neudělá. Tak pojďme dál, jak můžeme komunikovat, jak můžeme telefonovat. Máme tady k dispozici Skype, Petsyn 2, jak pro zprávy, tak pro volání, pak tady máme telefon k dispozici, můžete psát SMS zprávy, můžete volat přímo do vysílání. Telefonní číslo 774-139-044 čeká na vás. Zavolejte do klubu, zavolejte, ale až za chvíli, protože teď budeme mít jeden příspěvek, který bude z právě tohoto telefonu. Tak ještě volejte malinko později. Ale pokud máte-li co říct, tak mi cinkněte nebo mi napište. Jinak můžete ještě komunikovat na e-mail svcs.midgard@gmail.com. Můžete se vypsat a můžete se podělit třeba o nějakou tu zkušenost. Víte, že spoustu vašich příspěvků beru do vysílání, ať mi napíšete, nebo jsou to různé odkazy, které mi posíláte. Některé odkazy opravdu třídím, tak bych to řekl. To, když mi třeba píše planetární ministryně kultury nebo galaxijní ministryně kultury, já přesně nevím, jak ona se nazývá, sama sebe, jak se nazvala, co je potřeba dělat třeba a tak dál, tak to opravdu třídím, takové příspěvky, protože to nemá ani hlavu, ani patu. Ale každý je nějaký, tak pokud zrovna se necítíte jako prezidenti galaxie či vesmíru, a tak mi klidně napište. Tak to je jenom taková úsměvná. Pojďme zavrhnout na takové první téma, by se dalo říci. Zahájil bych asi tím, že dnes, protože mám hovory při víně, tak jsem si byl vyzvednout nějakou zásilku. A také vedle mají dobré stáčené víno, tak jsem tam vyzvedával vínko. Červené léčí, to víte určitě. No a tam ležel z pondělka prostějovský večerník. A na titulní straně jsem se dočetl. Dnes už není pochyb o tom, že druhá vlna COVID-19 je tu. To mě mě vyděsilo. A bylo to zargumentované tím, že v průmyslové zóně je spousta nakažených lidí a pozor, a také část hokejového týmu už je také pozitivní. Jsem si říkal, tak to jsou kritéria jako stehno. O čem to svědčí? No zkrátka a dobře, bylo rozhodnuto, a tak se plní plán. Bylo rozhodnuto, kdy se to spustí a teď ta narážková masírka, že tu a tu vylítla čísla, tam jsou čísla, tam je něco, teď se tomu dává už ta podoba, je to tady. Druhá vlna už dorazila. Tak je potřeba to těm lidem sdělit, aby to opravdu zabralo, aby všichni nabyli dojmu, že už je tady druhá vlna, aby až politici začnou jednat, aby to bylo relevantní, tak bych to asi řekl. Tak to mají oni nastavené, takže takhle s tím oni pracují. Mám tady takový, to bylo do úvodu, mám tady rozhovor s panem docentem Žaloudíkem, je to senátor, jak víte, a teď abych, možná, že v parlamentu, teď abych neřekl nějakou hloupost, ale je v jedné z komor našeho zákonodárného sboru a zaznívají od něho velice zajímavá slova. No, tak já navrhuji, abychom si pustili ten rozhovor, který byl v mainstreamu, který byl zveřejněný a paní Drtinová ho zpovídala. Tak pojďme se tedy soustředit na to a pak si to trochu rozebereme.
Místopředseda Senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, jako nestraník zvolený za ČSSD a taky onkolog Jan Žaloudík, hostem DVTV. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Je koronavirus nad síly ministra zdravotnictví?
Kterého?
Toho stávajícího.
Jo, našeho českého, myslíte, ono je na cíli mnoha ministrů zdravotnictví, já si nemyslím, já myslím, že pan ministr dělá, co může a jak může a já si myslím, že v tom světě širem covidím, co teprve uvidí, svět covidí, takže není žádnou nějakou výjimkou, která by dělala nějaké kotrmelce. Notabene není na to sám, má na to dva známé epidemiologie a dalších 70 neznámých.
To, co se v uplynulých týdnech odhrává v Moravskoslezském kraji, podle vás svědčí o tom, že ministerstvo situaci zvládá. Sám pan minister říká, jsem to od toho, abych bojoval s covidem. Jak s ním bojuje?
Pan minister říká, že s ním bojuje báječně, ale akorát, že váznou věci komunikační. Já vím z dlouhých let práce v Vědecké radě lékařské komory, že 95% všech stížností lékařských nebylo na technikálie nebo na to, že by někdo něco udělal technicky špatně, ale na komunikaci. Takže i tady pravděpodobně převážily nedostatky v komunikaci, ale to se doladí. V dalších vlnách určitě se to doladí.
Když se objevil koronavirus mezi horníky OKD, doly ještě dlouho zůstaly otevřené, virus se šířil, pak ministerstvo tvrdilo, že v kraji jsou jen lokální ohniska a minulý týden hygiena překvapivě z hodiny na hodinu zpřísnila opatření v celém regionu. Lidé si stěžují na nefunkční chytrou karanténu, testy jsou pomalé, respektive dlouho čekají na výsledky testu. Není to jeden velký chaos?
Já jsem absolventem gymnázia Petra Vezruče ve Frýdku Místku, takže ten region znám i psychologicky a dovedu si představit, jak to ty hochy vytočilo a dámy samozřejmě taky. Samozřejmě, že z hodinky na hodinku lze řešit, nebo z minuty na minutu lze řešit akutní krvácení, ale tyto věci preventivně až tak netřeba, ale to je právě ten problém té komunikace, není také špatné říct panu hejtmanovi něco jinak než přes média. To si myslím, že se dá všechno dolaďovat. Já osobně bych hlavně ty horníky ubohé chudáky dělil na ty, co jsou fakt nemocní a co jsou pozitivní. To si myslím, že je základní nedorozumění ve světě v současné době.
Co tím chcete říct?
Že můžu být naleccos pozitivní a nemusím být nemocen. Víte, současná medicína, nebo dosavadní medicína vždycky řešila lidi nemocné a snažila se u nich najít diagnózu a nějak něco řešit.
Ale když jste pozitivní, tak vylučujete a můžete být rizikem, ne?
No to můžete být, ale pozitivní na dalších 15, já pokud vím, tak Státní zdravotní ústav testoval 15 virů, respektive 13 v dalších podtypech a teď je už měsíce testovat nemůže, takže dovíme, co jsme, já jsem možná pozitivní na adenovirus, na parainfluenza virus, na ortomixovirus B, jenomže ten nikdo netestuje. No, takže
byste ty pozitivní nechal pobíhat po světě?
Já bych hlavně se zabýval tím, jestli jsou nemocní nebo nejsou nemocní. A ti jsou přenašeči.
Ano, a co byste z toho pak vyvodil?
Ti jsou přenašeči, no tak pobíhat po světě, oni stejně pobíhají po světě, že jo? A pobíhali po světě, mě teda docela rozesmálo, jak se jede autobusem z Ostravy do Karviné, ještě byla zavřena jenom Karviná a nemusíte mít roušku, ale když je tam ta cedulka, projíždíte autobusem, pokud tu cedulku stihnete, tak se nasadíte tu roušku, protože už jste v okrese Karviná. Já jenom upozorním, že žádný virus netuší, jaký máme uspořádání okresu a krajů a cestujeme napříč. Jo? Tak já bych to bral trošičku s nadhledem a skutečně bych to dělal na lidi, kteří jsou nemocní. A to bych bral velmi vážně.
A ty pozitivní?
A ty pozitivní.
Co byste z toho vyvodil? Tak, rozdělil byste je a dívejte co
dívejte se, současná doktrina říká, že teda mají být chvíličku doma, tak nemusí být doma za spastické okolnosti, oni stejně všichni doma nejsou. Oni, pokud víme, tak někteří stejně fárají a fárali. Já totiž na to mám trošičku jiný názor a myslím si, že teprve historie nám ukáže, co všechno jako tady testujeme, co děláme pozitivního, negativního, z pozitivních, negativní. Jsme v období nové regulatorní medicíny zdravé populace.
Ano, pane senátore, ale vy jste řekl, rozdělili bych je na nemocné a pozitivní, to chápu, ale řekněte mi, co tím chcete říct dále. Co byste dělal jinak?
Protože
teď to je tak, že chvíli mají být doma, sám se to řekl. Co byste dělal s těmi pozitivními?
Maximum pozitivním, abych asi z důvodu alibismu vlastního bych je skutečně chvilku nechal doma, přetestoval, pak by mě zajímalo, jak to, že už jsou zase negativní ten virus.
Co by se tedy změnilo oproti současnosti? Teď pozitivní mají být chvíli doma?
Asi jo, asi to neumíme jinak. Já bych nešel, teda asi bych si netroufl jít na ten experiment, na který bych šel, že bych si těch zdravých nevšímal prostě.
Těch to pozitivních?
Žádných. No ano, těch pozitivních bych si nevšímal, co si nejsou nemocní.
Ano, chápu.
Jo? Ale myslím si, že doba už je taková, že mě možná potom jako ušlapali a hlavně bych asi v médiích neuspěl, takže si myslím, že bych dodržoval to, jak dodržuji, ale nedělal bych to třeba nějak tak do opatření z hodiny na hodinu a tak těm lidem bych vysvětlil, že jsme v takové době hold. Protože ono, když zase máte 14 dní zavřený Velčnov s rouškama, 14 dní Kutnou Horu a potom najednou těma rouškama zvítězíte a už tam ten virus není, tak je to spíš veselé všechno, že?
No a neolehčují si hygienici situaci, když kvůli několika lokálním ohniskům vlastně zavádí opatření v celém tom kraji, protože na Krnovsku byl jediný případ nákazy a opatření se ho týkají také.
Taky víte co, je jasný, v Karviné, když to se rozjelo naplno, tak je 25 na 100 tisíc. My ještě v únoru jsme měli, myslím, 1400 na 100 tisíc respiračního nemocnění, což je o dva řády úplně jinde. A to se bylo jenom na úrovni doporučení, že možná by nemuseli být návštěvy v některých nemocnicích. Takže my se bavíme úplně jiných věcech, ale rozumím tomu, že se tady jakási nová kvalita čehosi, co se testuje, co se neví, odkud je, proč je, nějak moc smrtelné to není. To už jsme si zjistili, že je to spíš mírný virus a je obrovský svým dopadem. Tíťarná věc.
On se mírně projevuje tady, ale v některých zemích, kdy se podíváte,
no, víte,
tak
já jsem dost zemí projezdil a dost jsme měli kontaktu a teď mě nikam nepustili, takže já mu musím brát úvahu to, co slyším v televizi, takže od pana prezidenta Trumpa osobnosti jedné z nejvážnějších slyším napřed, že nic, potom, že hrůza, potom desinfekční prostředky do žíly, potom, že už nic a dneska teda zase slyším, že musí být hůř, aby mohlo být líp.
Takže tomu, že ta situace je někde vážná, nevěříte? Nevěříte médiím?
Samozřejmě, že ne. Já nevěřím hlavně to, co se počítá. Já nevěřím, že třeba den ze dne, když mi hlásí, že v Brazílii včera zemřelo 1272 lidí. Já v té Brazílii byl dokrát. Já jsem se vybál i u těch favel. Já jsem vím, jak vypadá Amazonie, vím, jak vypadá Pantanal.
Ale jste tam nebyl teď v době krize.
Jistě, ale dovedu si představit, jak tam krásně počítají těch 1272. Tam v té favele, když zmizí policejní vůz, tak se objeví za 3 měsíce a najdou je potom jenom trosky z nich. Jo? Čili tam počítat nějaké 1272, tam je to tak plus minus 1000, plus minus 3000. A pak jde o to, jak ty mrtvé počítáme. Jestli jsou to mrtví s covidem, v době covidu, mrtví na covid, zdravý člověk, který umřel na covid, nebo jako to máme v řadě nemocnic, že má někdo pokročilou rakovinu slinivky, plně trameta stázy, žluze a kanárek a zemřel na covid a vlastně statistice ho máme na covid.
Pane senátore, je na místě takhle tu situaci zlehčovat, řekněme, když se podíváte na to, jak třeba opravdu, jaké přicházejí zprávy z těch západních médií ve Spojených státech amerických denně desítky tisíc případů.
Ano, musí, řekněme, svoji patálii a nikoli v Itálii, jak se ukázalo, Itálie už je otevřena a musí se. Musí se to zlehčovat, protože se to tak agravovalo, nebo tak nepřiměřeně zdramatizovalo, že už se sebe poškozujeme a už bychom mohli sebe poškozovat, mohli bychom poškozovat ty nemocné na jiná onemocnění. Ono totiž příklad uvedu. Někdo má pokašlává, je třeba docela špatné přes dýchání, je testován na covidí virus a je negativní. Tak jako je to docela nezajímavý, on má jenom tu nemoc. A protože není covid pozitivní, tak už ho netestujeme, jestli příčinou je ten či onen další virus. To jsme přestali dělat. A já už to dělám v zájmu těch nemocných, kteří na ty zbytky, na ten zbytek těch onemocnění, stovky dalšího onemocnění, by na to mohli doplatit. Neříkám, že dosud masově doplatili, ale jsou případy, kdy asi i doplatili.
Vy sám taky varujete před zneužíváním moderních technologií a zbavování se osobních svobod ze strachu, vyvíjení sledovacích varovných systémů s umělou inteligencí všude ve vyspělém světě k ovládání jednotlivců. Když jste se bavil o tom, nebo když jste říkal, že ta situace narostla do enormních rozměrů, měl jste na mysli i toto?
Tak já jsem moderoval asi před 10 dny nebo 14 dny senátní seminář, který se chtěl otázat, jak to míníme s tím sledováním pomocí těch chytrých karantén a podobně. A tam byla jedna zajímavost, tam se vyjádřilo spousta lidí velice znalých z armády, bezpečnosti dat, hlavně hygienička, všichni. A nakonec se neukázal nikdo, kdo by hájil tu chytrou karanténu, takže ten boj byl do rosolu. Jo. Tam vlastně nikdo nebyl, kdo by hájil chytrou karanténu a říkali, že je relativně nefunkční. Nicméně pak pustím večer televizi a slyším, jak bezvadně karanténa funguje. A to jsme tam měli švičky třeba v tom senátu, taky je k tomu docela bohaté senátní usnesení, že si myslíme, že s těma to věcma hodně, hodně opatrně. A hlavně správně upozornil dopisem 60 epidemiologů, že chytří jsou ti epidemiologové, nikoliv ta mašina. Já si totiž myslím, já neumím ani dost říkat chytrý mobil. Víte? A třeba si myslím, že mám chytrý děti a vůbec kdo má chytrý děti, ale nesrovnával bych to s mobilem. Pro mě je to nástroj vyšší generace nebo multifunkční. Činí. Takže už to samotné, že něco chytré, no, je chytré, tak už to je zneužití, marketingové zneužití čehosi.
Máte obavu, že tahle situace by mohla vést ke zneužití moderních technologií k ovládání lidí ze strany politických záměrů a cílů?
Určitě i to by bylo možno naštěstí, je to tou masou dáno, takže když nezvládáme ten někdy pořádek v menších míře, tak jak bychom vyhledávali Františka Nováka, že si právě odskočil za Milankou, to zase až tak moc nevím, ale zvykněme si prostě na to, že doba je taková, že si na to musíme dávat hrozně moc pozor a nadužívat to tam, kde to není víceméně nutné.
Na druhou stranu je ale rouška třeba nasazená preventivně v obchodě nebo na úřadě nebo v metru tím, co by opravdu jsme měli cítit tak, že nás vysloveně šidí na výkonu našich práv.
Vládní rouška, lidu zkouška, no. Dívejte se, já si myslím tak, jakýsi analytik už začal přezná, jsem tomu nevěřil, jsem četl nějakého zahraničního analytika, který říkal, po této covidí době se společnost definitivně rozdělí na ty, kteří budou se cítit zachráněni těmi všemi opatřeními a ti, kteří se budou cítit oklamáni všemi opatřeními. A ti už nikdy se vzájemně nepřesvědčí, takže budeme mít rouškofily a rouškofoby. Já jsem rouškofob a jsem přesvědčen, že, jak jsem to říkal už kdysi v nějakém památném výroku, že si myslím, že jsou zatím ještě jiné věci, historie ukáže. Nevím, a víte co, všechny teorie, které bych teď vyslovil, můžou být konspirační. A třeba Giordano Bruno, než ho upálili, tak vyslovil konspirační teorii taky o oběhu planet a o tom to pak ho upálili. Třeba mistr Jan Hus vyslovil konspirační teorii o tom, že odpustky vás neuchrání hříchu, tak ho upálili, za 600 let se omluvili. Takže já bych teď nevytvářel nové teorie, ale...
Nerad byste hořel, nicméně kudy růžka může vést.
Já umím být zapálen, ale nerad hořím.
Nerad byste hořel. Roušky, jak by mohly roušky vytvořit základ nějaké konspirace?
Paní rektorko, je to tak. Já jsem, když jsem nastupoval do práce, tak jsem dobrovolně šel do roušky na chirurgii, že jo, celý život jsme to nosili a jsem docela, jako to tam patřilo všechno. A teď vlastně končím tu kariéru jako důchodce, povinně třeba s rouškou dávna na ulici, teď jenom třeba v tom metru a tak. A ta rouška se mě nějak drží, je to jako symbol mého života, napřed dobrovolný, teď nucený. Ale je řada důvodů, jsou taky názory. Jedna kolegyně, paní doktorka dermatoložka, říká, že je to taková Petriho miska na ústech, kdo zná Petriho misky z mikrobiologie, to je, tam rostou ty mikroby. Ono to není zdaleka tak jednoznačné a kdo si jich chce upevnit, tak si musí tady zkusit kolem tváří ty 3 cm, 4 cm, jo. Co kde fouká, nefouká, co je respirátor, co není, jestli chce teda. Ano, působí plynová maska, působí báječně v minulosti, ta teda docela těsní, až tak, že s ní ujdete 100 metrů a máte dost. Já jsem to musel být na cvičení na vojně, takže vím.
No ale v čem by rouška mohla být tím nástrojem ovládání lidí? Vy jste říkali, že v tom no, může být i něco jiného,
samozřejmě,
než
že
to
tak
roušku,
rouška,
jako
když nosíte dlouho roušku a začnete mnoho občanů si začne i bránit a začne vás upozorňovat. A já tomu říkám čtvrtá plynová masková, když ji nosíte dlouho, tak ona se integruje do organismu a je z toho čtvrtá plynová masková. Ona má psychosociální dopady, ona má mechanické dopady, má zachycuje taky vaše bakterie, které do toho plýváte ven, že jo. Zachycuje ale co? Ona má mnoho funkcí, má psychosociální funkci, protože spousta lidí třeba těch nejistých nebo každý nevědí a nebo netuší, tak se zatím cítí bezpečněji a taky se cítí bezpečněji v těch projevech. Tak to nedávno nosila roušky taky Al-Kaida, že jo. Víme, jako ty příběhy ještě před rokem a tak ti byli hodně rouškovaní, že? Tihleti všichni.
A podle vás tady může být zneužívána jakoby k politickým cílům tohoto rázu? Není to už
Pojďte, co, asi, kež by existoval nějaký globální strateg. Mm-hmm. Já si myslím, že možná ve světě, ale u nás teda určitě neexistuje. Ale u nás existuje spousta malých strategů, kteří se napojí a když vznikne příležitost. Vím, že taky jeden podnikatel, který vymyslel ten slogan, že teda moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě, tak už jako to je rouško biznis, že jo, to jsou velké věci. A navíc, kdo je zarouškován, nezloví. Vy jste, víte o nějaké poslední akci na Letné třeba, nebo nebyla teď nějakou dobu, že jo? No, a musí být odstupy. Já říkám, jestli byly dodržovány odstupy společnosti, se ukáže v prvním čtvrtletí roku 2021, protože měla výrazně klesnou porodnost až nule. Já si nedovedu představit, že se lidé můžou množit v odstupu. No, takže minimálně v této kategorii to bude veselé. No, já myslím, že si to musíme hodně zlehčit, protože už jsme si to stížili až moc.
V Senátu jste jako nestraník za ČSSD a když se bavíme tedy o právech, o svobodách, tak je to ministr vnitra Hamáček, který tvrdí, že do voleb nejde vyřešit, aby lidé v karanténě mohli hlasovat. Opozice přitom už na jaře upozorňovala na to, že toto se musí vyřešit, aby se na to vláda připravila. Tak neselhávají i zástupci ČSSD?
Tak, víte se, tak jako příroda je divergentní, tak i ČSSD je hodně divergentní a pan předseda má jistě pravdu jako pan předseda. Já jsem v tomto smyslu sociální demokraci, takže jsem nic jiného být nemohl, protože drtivá většina našich lidí jsou sociální demokrati, všichni jsme sociální, a když dělám 40 let medicínu, tak musím být sociální a nejsem určitě nedemokrat, takže jsem z principu sociální demokrat. Ale myslím si, že v rámci těch nějakých stranických norem, pokud tam nějaké jsou, tak ty názory můžou být různé a určitě sociální demokracie má poměrně prostor. Nikdy mě nikdo nenutil k tomu projevovat nějaký názor, takže já budu projevovat svůj, pan předseda Hamáček nějaký svůj a pak někdo to zprůměruje, co je víc sociální demokracie a víc sociální demokracie pan předseda Hamáček, takže tak.
Ústavní právník Marek Antoš, když se bavíme právě o těch politických právech a svobodách, tak uvedl v DVTV konkrétní příklady, kde se vláda pohybuje na hraně, pokud jde o respekt k politickým právům jednotlivců.
Vláda v rámci všech těch mimořádných opatření, a samozřejmě všichni respektujeme, že to není jednoduché reagovat na situaci, která nastala, se mi zdá, že ta základní politická práva měla tendenci trochu podceňovat. Objevilo se to v tom rozhodnutí o odložení senátních volbách v Teplicích, které pak zpětně se ukázalo jako nicotné, řekl nejvyšší správní soud. Ukázalo se to v těch diskuzích o zákazu konání jednání zastupitelstev obcí, ukázalo se to u těch debat o možném zákazu shromažďovacího práva. Teď se to ukazuje i tady. Já si prostě myslím, že trochu více citlivosti vůči těm politickým právům by bylo na místě a volební právo je pochopitelně jedním z těch nejzákladnějších politických práv, čili mám pocit, že tady by to chtělo.
Jste nestraník, ale zvolený za ČSSD a ČSSD vládne. Proto se vás tam na to, jestli vám tyhle věci nevadí, když jste tak citlivý na svobody.
ČSSD spolu vládne. Ano, některé věci vadí. Mi už zprvu vadilo to, že se nemohlo jezdit k nám, ale že se nemohlo jezdit ven, protože bych mě napadlo, že chci vystěhovat na Nový Zéland, tak jsem asi v té době nemohl. Tak to určitě správný není. Ale já myslím, já znám teďka argumentaci z obou stran. Jedna argumentace bude, že chcete umřít snad, je pro vás právo volby přednější než umřít. Takhle tato demagogie je jasná, každý nechce umřít, takže radši nepůjde volit. Že? Když to postavím tak, že riziko toho úmrtí při sundání roušky je asi tak, jako když já přidám z nohu trošku na plyn, spustím a pojedu po dálnici D1, dám si pozor, tak asi tak, no. Takže tam bych zase docela udržoval pořád ty zvyklosti, když už máme ty volby, tak bych je docela dodržoval, jo. A berte to za vesmírně pozitivní výraz plurality názoru sociální demokracie. To je přece krásný
příklad. Obáváte se o ohrožení demokracie v Česku?
Ne, v žádném případě. V žádném případě, protože my jsme rozložili už kdysi katolíky, protestanty, Habsburky, Sovětský svaz, protektorát, nespochybně rozložíme jakýkoliv systém, jak demokratický, tak ten, který by směřoval proti ní.
No, pokud rozložíme i demokratický, což by se třeba i mohlo v nějakých rovinách dít, tak proto se ptám, jestli se obáváte ohrožení demokracie.
Já jsem to počítal, ale zjistil jsem, že demokracie má asi 14 druhů podob, tak o to, kterým se teď budeme bavit, ale já si myslím, že my si ten svůj specifický českomoravský slezský
Tak
dochováme.
Řekněme, liberální demokracie a právní stát.
No tak liberální demokracie, to je správná otázka, velice dobře postřeh, protože k té liberální demokracii jako by to moc nespělo. Jo? Ale ono to tam nespěje ani v těch mnoha jiných zemích. Ono je jakási teďka doba, tak jak je všecko po té sinusovce, se to vyne, tak zrovna liberální demokracie není nějak moc ve fóru a spíš se i občané, a to je bohužel to smutné.
Tak se vás zeptám, jestli se obáváte o svobodu?
O svoji vlastní ne. Jo, protože já si myslím, že svobodu nelze nikomu zařídit, že si ji musí zařídit sám. Ale o některé restrikce, že by mohly přijít, když by se neuměli dobře zdůvodňovat a nebyli všeobecně přijaty, bych se bál, říkal bych tomu, že padá demokracie. To bych říkal, že prostě je to více centralistické nebo méně centralistické, více liberální, méně liberální pojetí, je to oscilace kolem demokracie.
Obáváte se toho, co přijde na podzim s prvními případy respiračních onemocnění? Bude každý člověk, který mou podezřelý, nebude toho společnost
medicínsky se toho absolutně neobávám. Medicínsky ne, to každý rok a máme to státní zdravotní ústav v stránky a víme, máme ty přehledy. Čeho se obávám je, že kdokoliv si zakašle nebo bude mít teplotu, jak to tak bývá, tak může být vlastně důvodem k nesmírnému množství restrikcí až po zavírání zase škol a po testování, protože nutně, když otestuju stovku lidí, tak musím mít jednoho, dva z nich pozitivní, že jo, na ně se váží nějaké rodiny a nějací lidé. Takže se obávám toho cirkusu, který může nastat kolem těch virů. Já jsem se dokonce ptal, proč netestujeme teda všechny viry, no protože prvně na to nemáme, na těch 15, dokonce je nějaký limit pojišťovny, jedno PCR ročně nebo co. Ale proč jsme si vybrali zrovna ten COVID, no tak protože je novej, teda ten SARS-CoV-2, protože jakýmsi způsobem novej, on sám je obskurní, on sám je tajemný, kolem toho bychom tady mohli 3 hodiny se bavit. Ale já bych řekl, že bychom to měli uvést tak nějak do normálu a starat se o nemocné lidi. Tak, jako to medicína uměla. A nedělat takovou tu medicínu, řekl bych, regulatorní medicínu zdravé populace. Takhle bych to nazval.
A v čem je tajemný?
No jejda, už chcete začít další hodinku?
Zkuste mi to říct stručně, zajímalo mě to. Nemůžu pominout tuhle otázku.
Tak dívejte se, to z té skupiny koronaviru, já nejsem specialista, ale čtu si o tom takhle před spaním po večerech poměrně hodně. Mm-hmm. Dokonce ty dva pozitivní případy v ústavu, co jsme měli, dva víry za celou tu dobu v onkologickém ústavu, tak jsme i pánové Miller a Vojtěšek osekvenovali, takže my víme, čím se liší od těch referencí. Těch referencí je spousta, jsou reference netopíří jedny, které si můžete vybrat, jiné reference od té Číňanky, co to 4. února odpublikovala. Už ten je divnej, ten konstrukt, protože už se tam, kde si páří Zuzkou, ne někde v pozici S proteinu, na to je 25 tisíc někde té bázi, protože má 30 tisíc bází. Jsou lidé, odborníci, kteří říkají, já nechci tady prodávat některé jiné myšlenky, ale třeba Soňu Pekovou určitě jste spovídala taky, ta poměrně racionálně říká, bavme se o té promotorové sekvenci, je divná. Je nestabilní, víme, že...
Co to znamená? V čem je tajemný, v čem je divný? Míříte tím, že by mohlo být tedy uměle vytvořen? To byly také spekulace, které...
No tak, že ho lze uměle vytvořit, životem... to je publikace, myslím, že 4.5., kdy už napsala skupina 27 autorů, že ho lze nasyntetizovat. Mm-hmm. Lze ho nasyntetizovat, když budete kutilka, budete na to mít čas, můžete si doma nasyntetizovat. Dokonce za $18-20 si můžete přes internet přístroj koupit i PCR testování. Jo?
V čem je tajemný?
Je tajemný, jako je celá ta skupina MERSu, SARSu, že třeba na SARSe jaksi už jakoby vytáhla vakcína, ale už zase nebyl ten SARS, jo? Že jde jakoby rychle dopryč. Jako zkuste si dát hybrid nějaký vypěstovaný doma květináči do lesa a podívat se na něho za měsíc, jak moc přežije. Jo? On tam bude trošku v nevýhodě. Ale já si totiž dovedu představit, že je to dílo přírody, že je to dílo inteligentního stvořitele, že je to dílo úniku z laboratoře, že byl si představit úplně všechno a konspirace je od slova konspiro, čili dýchat společně, čili nebo doufat společně, jak chcete. Takže všechny teorie na něco byly konspirační. A já se jenom ptám, proč věry, které jsou tady 100 miliony let, máme najednou v této sekvenci každý pár let a je to z té skupiny koronavirů. Jsou to ty MERSi, SARSi.
Jak si na to odpovídáte?
Odpovídám si na to, že třeba to pozorovat a že si na to neumím odpovědět takhle úterý odpoledne. Jo? A že od února je krátká doba, že je potřeba číst a dívat se na kontroverze.
A být obezřetný k té divnosti?
A umět si to taky třeba sami ověřit. Akademie věd hodně o tom to hovoří, ale neslyšel jsem, že by to nasekvenovali a že by se zabývali jak v té promotorové části, tak v tom těle toho víru nějakýma. Prostě je potřeba na to téma vést normální odbornou debatu, jako kdysi o Souchotinách se taky nic nevědělo, tak se vedla debata. Robert Koch přišel s tím, že to je bacil. A už jsme byli dál. Tak já bych tam normálně uplatňoval normální solidní medicínu. A to tady budu teď inzerovat 6.10. na ten Československé lidové armády. Budeme mít senátu, co vidí seminář, klinicko-patologický seminář. A ten má název, co budeme učit mediky o infekci SARS-CoV-2. Ne, co si kdo myslí, co si, ale co bychom mohli už učit mediky. Taky může z některých, je to asi 14 odborníků ze všeho oboru, klinické mikrobiologie až po intenzivisty, patologi samozřejmě. A nebudou to zoimologie, ale co byste na stránku napsala medikům ze svého oboru o tom covidu teď na podzim. Můžete tam taky napsat, zatím nevíme, medici, což se to neučíte.
Co obor, kterému se věnujete vy, tedy onkologie, může strach a stres vyvolaný koronavirem se nějakým způsobem podepisovat na vyšším počtu případů?
To už tak daleko by nešel, že bychom generovali, to už bych teda hodně spekuloval, ale na čem se může podepsat, že lidé třeba nepřijdou včas, to se nám i trošku stávalo.
Té
prevence trošku už nám ustoupili, i proto, že státní zařízení museli to vypnout, my jsme museli na pár týdnů vypnout, proto kromá zařízení až tak ne a teď se nám tam už vrací, když my už preventivně máme zase naplněno. Tak něco se mohlo zanedbat, bylo to spíš dílčí případy, abych ten odraz té onkologii neviděl tak velký. My jsme se báli v onkologii jiné věci. Že to máme všechny ty, no, většinu pacientů máme imunosuprimovaných. Jo? To je tak podobně jak v transplantologii nebo jak v reumatologii, mají imunosupresiva. Tam jsme čekali, že to může bouchnout víc, dokonce jsme z Itálie hned někdy v tom březnu chystali nějaký program pro ty onkologické pacienty. Vůbec nic se neděje. My máme pořád dva pozitivní případy, ale pozitivní laboratorně, kteří jsou zdraví, jenom mají tu rakovinu, což se nepočítá, ale jinak tam v těch už stovkách nebo tisícovkách nemáme a stejná zkušenost je z jiných center, tady samozřejmě pražských, hradeckých, olomouckých, plzeňských. No. Takže ono je to všechno tak nějak, bych řekl, tajemné, ale bude dobře, když se každý rok o tom vždycky budeme aspoň jednou ročně bavit a viděl bych to, že během 5-10 let budeme mít naprosto, nebo ne naprosto, a budeme mít jasněji.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.
Děkuji vám.
No, tak to byla, řeknu, velice zajímavá záležitost, kterou jsme si pustili s panem docentem Žaloudíkem. Tak bylo tam mnoho informací, které byly opravdu... ono je dobré, se to možná pustit ještě jednou, nebo si to najdete na internetu, ten rozhovor. On, pan Žaloudík, je... má specifický přístup k humoru i k diplomatickým odpovědím, tak bych to asi definoval. On tak jako podhazuje, řekne takovou narážku. On hodně mluví v narážkách. Pochopitelné je, že je místopředsedou senátního výboru pro zdraví, takže je to docela vysoko postavená persona a nechce se nechat sestřelit za nějaká konspirační tvrzení. Takže jeho názor jednoznačně čiší z toho rozhovoru, to je poznat. Zmínil tam také upálení Jordana Bruna nebo mistra Jana Husa, protože zkrátka dobře řekli to, co se nakonec ukázalo jako pravda, ale těžko jim poděkovat, když už byli upálení, že jo? Tak dokonce pak se za to církev, ta hodná matka všech věřících, omluvila. Nejdřív svého víc než papež věřícího mistra Jana Husa, věřícího skutečně v Boha, ne jenom marketingové keci o Bohu, ale víc a upřímně věřícího upálila. Protože mu šlo opravdu o čistotu církve. Ale takže ten rozhovor poskytuje mnoho věcí k zamyšlení. Jestli se to postřehli, tak my jsme vysílali jeden z rozhovorů s panem docentem Žaloudíkem, nebo jeho vystoupení, které měl, a on tam mluvil o dvou pozitivních lidech. To nebyli dva, kteří umřeli, to byli dva, kterým nic není a jenom byli otestovaní pozitivně. Teď si vemte, kolik jim tam prochází pacientů, a zatímco všude se jako kdyby ta čísla dramaticky navyšují, tak u nich v tom ústavu, u lidí, kteří jsou v podstatě bez imunity, protože víme, jak se léčí bohužel onkologický pacient, že se mu zničí imunita, tak u lidí, kteří mají zničenou imunitu, pořád nedochází k nějakému navýšování čísel. Je to pořád stejné číslo, které tady bylo před několika měsíci. Prostě něco je špatně. To je to tajemno, co on to nazývá tajemném. Ta velká mystifikace toho obyvatelstva, ta velká hra s čísly, ta velká lež, která se tady prodává, protože bude zapotřebí ji náležitě zpeněžit, protože přeci buzines je buzines. No tak o to tady frčí, o to tady vlastně jde. No a ono to, tak to tady hovoří. Zkuste si to poslechnout pak ještě jednou. Je tam mnoho dalších jakoby naťukávaček na zajímavá témata. Vlastně všechna, o kterých se tady bavíme. Bavíme se tady neustále o tom, že je to velká hra, je to velký marketing, je to víceméně vykonstruované, je to levé. Čas ukáže, k čemu to vlastně celé má sloužit. Zajímavý postřeh byl, že třeba už se netestují vůbec žádné další věry, protože vlastně všechny peníze jsou spotřebované na to, aby se tady hrálo divadlo na pozitivní lidi s COVID-19. Přičemž vůbec nikdo neříká, že ti lidé jsou nemocní, většinou jim nic není, jenom jsou pozitivní. Otázka je, že při dalším testování oni už pozitivní nejsou. Kam se ztratil ten virus? To je také zvláštní, čili buď se chová ten virus tak zvláštně, anebo ta zvláštnost je vytvořena tím, že se lže, a proto se to tváří zvláštně a tajemně, protože se tady vylhávají věci, které potom následně nezapadají do nějakých schémat, na která jsme zvyklá a kterými měříme svět. Pak tam byla zajímavá věc, jakoby nové pojetí medicíny. Čili, že medicína vlastně už nebude sloužit tak jako mezi náma. My víme, že bílé pláště jsou nebezpečné tím, že jakmile jednou jdete k doktorovi, tak pravděpodobně onemocníte. Ale je potřeba si na to dávat pozor. Ale aspoň ten status medicíny doteď byl o tom, že léčila nemocné lidi. Nyní ta medicína slouží k odhalení lidí, které je potřeba oznámkovat, nalepit jim známku, čili dát je do škatulky, čili medicína najednou se proměnila v jakýsi testr, v jakýsi posuzovací nástroj, tak bych to asi řekl, a slouží k tomu, aby definovala, na koho je potřeba si dát pozor. Takže to je proměna medicíny. Ona to k tomu spělo, tak jestli tady máme, a bavili jsme se tady už nevím, před rokem nebo kdy o falešném diagnostikování, no tak se nedivme, že tady máme medicínu, která je levá. Tak jestli doteďka ta medicína fungovala tak, jak funguje, tak se zase vyvinula o kousek dál a to už nezapadá ani do toho hodně ohnutého rámce. No tak možná k tomu rozhovoru bych to takhle ukončil. Pojďme si dát písničku, pojďme si zahrát, protože jsme jako dlouho poslouchali. A já tady mám Janu Kratochvílovou, to si prostě nelze nepustit, tak pojďme jednu romantickou. No, zatímco Janě Kratochvílové scházela mužská náruč a vše, co s tím souvisí, tak mě tady napsala Helena jednu takovou otázku, na kterou musím zareagovat, ale nějak to integruju, tu odpověď do toho, co ještě potřebuju říct k tomu tématu. Takže Helena má otázku, jak to myslím s tím falešným diagnostikováním, že přeci já to chci parafrázovat, já se musím pát do té zprávy, že ve své podstatě jakoby diagnostické přístroje, kterými jsou pacienti dneska vyšetřovaní, tak, že jsou to přístroje, které jsou nezávislé a ten výsledek, který ukáží, který posoudí lékař, navíc ještě se dávají tyto věci do databází, čili do, jakoby, do historie. To znamená, že nelze jakoby tvrdit a nelze jakoby zrealizovat tu falešnou diagnostiku jako takovou. Čili takhle nějak bych tu otázku parafrázoval, by nám pasovala do toho, co budeme si dál povídat. No, on to vlastně říká pan docent Žaloudík. To je ta referenční medicína. To je strašně důležité, co on řekl. Takže my pořád žijeme ve starých schématech. Víte, my jsme říkali s Janíkem, že svět, tak jako byl svět před potopu a po potopě, svět před Atlantidou a po Atlantidě, to zkrátka dobře bude svět do covidu a po covidu. To je nesmírně důležité teď, co zaznělo. Například medicína. Medicína se díky covidovému podvodu, tak medicína se opravdu stává naplno referenční. Co to vlastně znamená? Zatímco velký bratr vás různě sleduje, dejme tomu kamerama, jestli nejdete na červenou, jestli nepřecházíte, kdy nemáte přecházet, jestli nevytváříte nějaký hluk a nějakou neplechu na ulicích. Velký bratr vás tedy pomlčka kamerový systém ve městech zachytí podle SPZ-ky, kdy jste tam projížděli, jakou trasu ve městě jste se pohybovali, kdy jste město navštívili, jste město opustili se svým autem. Jsou tam fotky a záběry toho, že jste tam jel, s kým jste tam jel, v jaký čas, v jakou hodinu, v jaké datum, ukládá se to a tak dál. Tak to je hlídání velkým bratrem. To ale ono nestačí, ono je potřeba také sledovat lidi skrze jiné parametry, než kudy se jak pohybují, a je potřeba o lidech vědět mnohem víc. K tomu slouží zase jiné systémy. Například, jak se lidé projevují na sociálních sítích, jestli sledují pornostránky, jestli se pohybují v různých seznamovacích, třeba flirtovacích, různých serverech, protože toto všechno se dá potom, když je potřeba, použít k vydírání těch lidí. Nakonec někteří už to zkouší, jsou někteří, je to zařazeno zatím. Tedy takhle, pokud to nedělá stát, nebo tajné služby, nebo restriktivní složky, tak je to zařazeno do elektronické kriminality, čili do internetové kriminality. Ale potom možná vám přišel SMS-ka, že nebo maily byly rozesílány, že mají nahrávku, co jste dělali, když jste sledovali určité stránky a chtějí od vás peníze. Možná už to některým z vás přiletělo, takováhle věc. No, pochopitelně, kdo se nekoukal na takové stránky a nedělal u toho nic lachtivého, no tak se nemusí ničeho obávat, ale někteří možná i zaplatili, tak kdo ví. Ale to je právě to, jak jsme sledovaní. A tam o tom také s panem docentem bylo mluveno. Medicína dneska slouží k tomu, aby napomohla systému onálepkovat lidi, rozdělit je do kategorií. Čili medicína sleduje potenciálně nebezpečné lidi. Ona To znamená, že vy můžete být pro systém nebezpečný tím, že posloucháte Svobodný vysílač. Dokonce třeba za hodinu si můžete pustit vedoucí okolo toče. Tak pozor, to je opravdu nebezpečná záležitost. Nicméně, to je jeden ze způsobů, jak můžete být systému nebezpečný. Můžete být systému nebezpečný, že se zúčastňujete určitých, řeknu, peticí, že se do těch petic zapisujete. Můžete být systému nebezpečí v tom, že někde demonstrujete a že jste tam zachyceni kamerama, které jsou všude. Můžete být systému nebezpečí v tom, že se s ním soudíte, že nechodíte k volbám. Ale také můžete být systému nebezpečí tím, jakého jste genotypu. Třeba jste genotypu rusoarijského a pozor, to o vás všechno se ví, protože když se narodíte, tak už od roku tuším 62-61 se posílá krev do jedné databáze v Americe. Pozor, už za soudruhu. Už soudruzi odesílali do Ameriky takzvaně tu kapičku krve z té patičky, jak se dělá ta patička, víte? Narodí se miminko, vemou mu krev a vědí, jakého je genotypu. No a vědí, kolik se narodilo biorobotů, vědí, kolik se narodilo kristovských dětí, vědí, kolik se narodilo nekristovských dětí, kolik se narodilo dravců. Oni to všechno vědí. Ta databáze to umí rozčlenit, proto se ta patička bere. No a teď je zapotřebí sledovat toho člověka, jak se projevuje. To znamená, vyhodnocuje se potom nebezpečnost těch genotypů, jak se projevují třeba Romové, jak se projevují Afroameričané, Afričané, jak se projevují ti nebo oni. Čili to je pochopitelně všechno sledované. No a teď je to o tom, že ta referenční medicína. Referenční medicína vlastně už se nevěnuje jakési snaze o uzdravování společnosti. Referenční medicína sleduje ty potenciálně nebezpečné lidi. Kdo je potenciálně nebezpečný? Třeba potenciálně nebezpečný je člověk, který je na COVID pozitivní. On nic neroznáší. To jsou jenom takové plky, že pozitivní člověk roznáší něco. To není pravda, on to nemusí vůbec roznášet. To, že on v sobě má protilátky, ještě neznamená, že roznáší. Jo, pokud ho testují tím testem, kterým ho zároveň nakazí, no tak pak ano. Vzpomeňte vysílání vedoucího kolotoče, tam byl citován ten příběh té rodiny z Ameriky, kde syn se zúčastnil večírku po maturitě a tam byli dva pozitivní, protože onemocněli, tak se nechal syn, se nechal otestovat, byl negativní, ale během 24 hodin prudce onemocněl, rodiče se spolekali, nechali se testovat, byli negativní. Do 24 hodin okamžitě těžké ochoření a otec málem zemřel, takže skončil v nemocnici. Kde se to u nich tak masivně vzalo, když byli negativní? No, ukázalo se, že byli vlastně infikovaní, že dostali velkou dávku vlastně z toho testovacího z té špejle. Jo, tu špejli vám nestrkají do nosu, pozor, tu špejli vám strkají až těsně k mozku, do těch dutin, čili vědí přesně, kam to mají umístit. Ale vrátím se zpátky k tomu. Takže referenční medicína vyhodnocuje obyvatele podle nově nastavených parametrů. Už se na člověka nedívají. Nemocný, zdravý, ale je nositelem určitého genotypu, je nositelem určitého typu, a teď jsme si vymysleli, že COVID-19 je něco, co je nebezpečné. Jo? Ať už to vzešlo odkudkoliv, tak kdyby to bylo nebezpečné, tak jak oni říkají, tak už dneska nevysílám, protože by nebylo komu vysílat. Protože by jsme asi všichni pomřeli, kdyby to bylo tak nebezpečné, jak oni říkají. A jestli někdo, bože snad, nechce líbat nohy panu Primulovi za to, že nám nasadil roušky a díky tomu ještě žijeme, tak kvůli rouškám jsme tu nebezpečnost určitě nezvládli. Kdyby to bylo tak nebezpečné, jak se tedy říká, tak jsme opravdu tady na lopatě. Ale ta nebezpečnost je vyjádřena, a zase to řekl pan Žaloudík, tak já to připomenu. Mezi onkologickými pacienty, kteří jsou zbaveni imunity, jsou stále pouze v jejich ústavu a oni tam testují denně přes 250 lidí, to zase vím z jiného rozhovoru. Přes 250 lidí v tom jejich ústavu oni testují denně. A pořád mají jenom dva pozitivní na COVID. Mezi onkologickými pacienty. No a doufám, že nikdo mi neřekne, že právě protože my jsou opatrní, jak se ještě nenakazili. Ale když si vezmeme, a on to tam také zmínil, 25 případů, pozor, ne mrtvých, ne nemocných, 25 pozitivních ze 100 tisíc. 25 lidí ze 100 tisíc pozitivně testovaných. Ano? Na to, aby vůbec se zvažovalo, jestli je epidemie, což je podstupeň pandemie, respektive o stupeň níže, jestli se mají dělat opatření, nebo nemají se dělat, tak by musel být 1800 na 100 tisíc. Ano? My máme 25 a děláme tady hariky, jako máme pandemii. A pořád se vyplachují mozky lidem, že to je díky tomu, že vláda dělá ty super opatření. Dokonce otázka, jestli ministr zdravotnictví zvládá, nezvládá, to bylo velice úsměvné, jak na to odpověděl. No, že zvládá, ale vlastně nikdo o tom neví, protože vázne komunikace. A že vlastně zvládá, nezvládá, není otázka, jestli zvládá, nezvládá, spíš jako loutkovodiči, kam ho vedou a co vlastně on, ten náš bystrý Ken, co vlastně všechno dělá, že? No, pojďme se tady odpoutat od tohoto, já se vrátím k té referenční medicíně. Medicína se tedy začala naplno stávat nástrojem pro označování nebezpečných skupin lidí. Pro vyhledávání nebezpečně nebo nebezpečných, potenciálně nebezpečných obyvatel. Potenciálně nebezpeční obyvatele, kteří se buď podřídí očkovacímu, řekl bych, zimpotentnění, takhle, anebo budou vůči nim přijaty restriktivní opatření. Takže buď ti zničíme zdraví a zabijeme tě, protože tě oočkujeme, hajzle jeden, nebo když se nenecháš očkovat, protože my jsme tě vyhodnotili, že jsi potenciálně nebezpečný. Protože jestli se tady bavíme o falešném diagnostikování, tak každý, koho systém vyhodnotí, že je falešně diagnostikovaný, pardon, že je nenebezpečný, tak si ho medicína předvolá, že někdo ho uvedl, že se s ním potkal a ten někdo je pozitivní, oni ho oočkují, respektive oni ho otestují, zařídí, aby byl pozitivní, a pak mu dají na výběr. Buď se necháš očkovat, my ti vystavíme průkaz, že jsi očkovaný, nebo nesmíš spoustu věcí. Očkování rovná se pomalá smrt. Neočkovat rovná se obrovská míra omezení až izolace. K tomuto spějeme. Pořád si lidé jako myslí, že se tady budou lidé střílet u zdi, protože systém rozhodne, že jsou nebezpeční. Systém to bude řešit tímto způsobem. Systém to bude řešit skrze medicínu. Medicínu, kterou plně ovládá a kterou má naplno v rukách. A to nám předvedli. Jestli někdo si chcete vyhodnotit COVID-19 jako něco nebezpečného, tak v první řadě je to nebezpečné tím, že se potvrdilo, že soukromý sektor, který ovládá farmacii, který ovládá politiky, tak soukromý sektor začal třídit obyvatele a to třídění obyvatel bude mít následující kroky, kdy to obyvatelstvo bude buď zlikvidováno medicínsky, to už dělal ten Mengele, že jo, tak to je v intencích Mengeleho to jde v podstatě, A tak bude buď zlikvidováno očkováním, nebo bude separováno. Nedostanete zaměstnání kloudný, nebudete muset jít tam či onde, zapomeňte na kulturu, budete sedět doma a možná budete moci koukat z okna, tedy s rouškou, abyste nenakazili sousedy. Je to úsměvné, je to strašné. Teď si někdo řekne, on to třeba dramatizuje. Ne, já to vůbec nedramatizuju. Zhrňte si letošní rok od března a pochopíte. Najděte si k tomu spoustu dalších informací. A to už se nebavíme o těch dalších věcech, jako tady máme 5G a tak dále. Tomu bych se věnoval po písničce. Zahrajeme si písničku, protože jsme si v té první hodině moc nehráli, a pak se dáme do dalšího tématu. Dáme si Vladimíra Mišíka, jedno takové další romantické téma. Připravil písničku a trošku jsem nestihl ten začátek úplně, nebo ten konec té písničky. Ale co je podstatné a důležité, tak snad jsem odpověděl, jo, ještě možná rozvedu trošku ten systém toho falešného diagnostikování. Spousta lidí právě si myslí, že zdravotnictví je stejné, jako bylo před revolucí. Takže máme zdravotnictví před revolucí, po revoluci. A máme zdravotnictví po revoluci před covidem a po covidu. Zatímco, jak jsem to vysvětloval, očkovací vakcíny a péče o zdraví obyvatelstva za socialismu měla rozměr, aby lidé mohli budovat společný majetek, proto třeba, to je ten kontrast, zatímco po revoluci jsou nezaměstnaní, tak před revolucí nebyli nezaměstnaní maximálně příživníci, kdo byla zákonem daná povinnost pracovat. Kdo nepracoval, byl příživník. Tohle, když vyprávíte dneska mladým lidem, kteří nemohou najít práci, tak na vás čučej, protože přeci takovouhle blbost to nám nikdo neříkal. Dokonce jako, že každý musel dostat práci, každý musel pracovat. No tak to zase mohlo vidět si spoustu nepřizpůsobivých obyvatel, kteří pochopitelně si v tom systému dnes libují, protože ten systém tenkrát je nutil pracovat. Ale tak to zdravotnictví se staralo o ty, pečovalo o ty své obyvatele. Ale tímto fokusem se nemůžeme dívat na zdravotnictví po revoluci. Po revoluční zdravotnictví je ve spárech oligarchů a je nástrojem tvoření biznisu, maximálního zisku. A maximální zisk zdravotních zařízení soukromých, maximální zisk firem vyrábějících vakcíny, léky a tak dál, rozhodně nemůže stát na něčem, co je zdraví prospěšné a co by uzdravovalo trvale a na dlouhou dobu obyvatele. No to by šlo samo proti sobě. To si představte, jako kdyby třeba, to mě taky pobavilo, když Roman Šmucler, ten on dělal tu budku, ne, v televizi dlouho, potom teď udělal politiku, on má tu kliniku zubní, a on jednou řekl, že oni učí na klinice lidi čistit si zuby tak, aby už nikdy nepotřebovali blombu. Říkal, ty se zbláznil. Ten člověk se úplně zbláznil. Pak jsem si říkal, aha, počkej, on se nezbláznil. Třeba to učení čištění zubů vyjde mnohem dráž, než to plombování zubů. To jsem se zamyslel hluboce a říkám, no, zas takový lidumil to není. A pak jsem si říkal, aha, možná to spočívá v tom, že je naučej ty lidi čistit zuby tak, že jim nepomůže plombování, ale musí jim rovnou ty zuby dávat nový potom. A to si myslím, že je přesně to, co se pak děje. Takže zuby nejsou děravý, rovnou vypadnou celý a zdraví. Třeba. Protože biznis je biznis. To je stejné, jako kdybyste přesně oligarcha, který má tu firmu, která vyrábí ty léky, a on si říká, kurňa, musíme udělat nějaký lék, který ty lidi natrvalo uzdraví. Sakra chlapi, zamyslete se. No jo, velebnosti, a co pak budete dělat vy? Půjdu do důchodu, jako schudlej oligarcha. To je asi, ten by šel na psychiatry, si myslím. Takže, jenže spousta lidí má pořád pocit, že oni takhle uvažujou. Spousta lidí se domnívá, že léky jsou tady proto, aby lidem odpomohly od nemocí. Tak léky občas odpomůžou od příznaků těch nemocí, ale zároveň ty nemoce pěstují. Takže sice vám to schodí teplotu, ale nevyřeší vám to problém. Ještě vám to jeden, dva přidělá. A teď jsem si vysvětlil ten základní rozdíl mezi medicínou před revolucí a po revoluci. Porevoluční medicína teda hledá cesty, jak si vyrobit další a nové pacienty. Není problém, a to je pozor, to je velice, velice lukrativní podnikání, protože není problém s penězi. Každý, kdo podniká, tak má takový balanc, musí najít ten balanc mezi cenou své služby nebo výrobku, který nabízí, aby ta cena nebyla přemrštěná a aby měl odbyt. To znamená, musí brát ohled na tu sociální a platební úroveň potenciálních svých zákazníků. Pozor, zdravotnictví toto úplně vylučuje, protože tady se hospodaří s těma penězma, které tečou do zdravotních pojišťoven. Takže tady tato složka odpadá, jako aby jsme se bavili, a unesou to obyvatelstvo, když je budeme cpát lékama, které jim budou způsobovat další choroby. Odpověď zní, ano, unesou, mají na to zdravotní pojišťovny. Nemusíme se obávat, když budou peníze chybět, vláda vymyslí, jak je tam přisype. Však já na bráchu, brácha na mě. No, takže to můžeme opustit. Když tedy by bylo obyvatelstvo příliš, řekl bych, zdravé, tak je potřeba na ten odbyt vyrobit poptávku. To znamená, že falešná diagnostika je na místě. Ať jsou to zvířátka, nebo ať jsou to lidé, mnoho problémů se programuje vyšetřovacíma přístrojema. Ty systémy, proto mají zdravotníci propojené systémy, ale jenom na něco. Na něco jo, na něco ne. Zdravotníci mají propojené systémy, takže když ten skener vyrobí falešný sken a máte tam tu chorobu, protože je to zařízení, které je pochopitelně napojeno do sítě. Čili je ovládané ne tím, kdo ho spustil a kdo jezdí tou myší, ale je to zařízení, to vyšetřovací zařízení, podléhá řízení ze systému, z centra jakéhosi. Čili tam se to zkrátka dobře ukáže. Lékař vidí tam ten nějaký útvar, no a podle toho se chová. K tomu pochopitelně přináleží, že laboratorně se ty výsledky také upraví v systému. Já jsem o tom tady mluvil, my jsme měli jednu paní, která byla léčena, jak zdravotníky, tak ještě paralelně u nás. A paní doktorka jí řekla, že má výborné výtečné výsledky krve, protože ona se bála, že má metastázy. Takže ta doktorka, která ji vyšetřila a viděla in natura to, co ukázalo to okamžité vyšetření krve, a když to zadala do systému a ona přišla ke svému onkologovi, tak měla metastázy zjištěné po tom krevním odběru. Otázka zní, jak se to mohlo stát? No, stalo se to jednoduše. Doktorka, která to vyšetřila a viděla to in natura, řekla svůj názor. Naťukala to do systému, ale u toho rodného čísla bylo zadáno, jak se to má zobrazit. Takže prostě se to přepsalo v systému a krevní vzorky vyšly tak, jak vyšly. Sci-fi? Ne. To je systém. To je zdravotní systém. Takhle to funguje. To není ani o tom, existuje řada lékařů, kteří pochopitelně jsou temnými mágy a naplno spolupracují, ale spousta lékařů se řídí falešnými výsledky, které jim podává a nabízí systém, kdy někdo je nějak vyšetřen a do systému to nějak zadá, systém to přeonačí a vytvoří falešnou diagnostiku. Vzpomeňte si, bavili jsme se o tom minulý pořad, teď nevím, někoho jsem vám pouštěl a tam to bylo, že vzali vzorek dětí, otestovali je, 60% dětí něco mělo, vzali ty zdravé děti, otestovali je, 60% z těch zdravých dětí mělo zase tu chorobu, vzali ty zdravé, otestovali je, 60% z těch původně zdravých mělo zase tu chorobu, čili až došli zdraví děti. Takhle to funguje. To byla, kdo to nepochopil, tak teď jsem to zhrnul. Čili falešné diagnostikování jsme potvrdili. Ověřili, existuje. Při falešné diagnostice, a to ještě pozor, jedna věc je falešná diagnostika a druhá věc je programování chorob. Většina přístrojů, jako jsou CT, různé magnetické rezonance, ultrazvuk, nevím, ještě možná na něco bychom si vzpomněli, nejenom, že vás jako vyšetří, ale ono vás programuje. To je zase otázka vlivu umělé inteligence a řady dalších prvků. Mimo jiné také systémem řízené vyšetřovací stroje a přístroje. Ale jsme to zažili xkrát. Udělá se vyšetření a po vyšetření člověk má problém, má skutečně příznaky, protože do organismu je naprogramovaná choroba. Tak vemte si CTčko. Co udělá CTčko? Rozřeže vaše fyzické tělo na pláty a ty pláty zobrazuje. To znamená, představte si, že někdo veme laser, rozřeže vás jako pilou, vás rozřeže na plátky a ty plátky potom ve 2D si prohlíží. To znamená, kousek po kousku si vás takhle prohlíží. Pokud si vás ten stroj umí takto oskenovat, že si vás takto nakrájí, tak může do každého toho plátku něco přidat. Vytvoří vám tam normálně nádor na programu. Jo? Ta cesta je trošku složitější, má to svoje předlohové věci a tak dále. Ale už jsme se s tím setkali xkrát, prostě takhle to funguje. Tak to jenom k té falešné diagnostice. Pojďme o kousek dál. Psala mi posluchačka takový zajímavý příspěvek mi poslala, ale já jsem zároveň našel na internetu článek, který je také velice zajímavý. Budou rekordní důchody, přinesou ale krizi, která měla přijít za 10 let. Tak tady máme Babiše. Neřešitelný úkol, pozor, to je ze Seznamu, ano, zprávy. Neřešitelný úkol za 100 miliard. Před volbami chtějí politici rekordně zvyšovat penze. No, tak se ukázalo, že kdo zvyšuje penze, tak ten dostává hlasy. Ovšem ve chvíli, kdy tuzemskou ekonomiku, státní rozpočet i jeho důchodový účet rozvrátila koronavirová krize. Plán sociálních demokratů na zvýšení, červené tričko, všimněte si, plán sociálních demokratů na zvýšení průměrného důchodu o 1200 korun měsíčně má jednu chybu. K realizaci tak odvážného plánu je třeba najít 100 miliard. Šéf ČSSD Jan Hamáček, pomlčka, červené tričko, to dodává Petr Václav, to tady nepíšu, přislíbil, že se nespokojí s tím, aby penze příští rok vyrostly o 840 korun, jak předepisuje zákon, ale zajistí, aby se vylepšili rekordně o 1200. Takže červené tričko říká, že zákon určuje 840, ale oni, sociální demokracie, potřebují hlasy a tak dají 1200 korun. Že to zařídí. Von. Tak já nevím, jak mu to může garantovat, když není ani ministr přes finance a není ani dokonce premiérem. Budeme bojovat za to, aby se důchody znovu zvýšily o důstojnou sumu, prohlásil s odkazem, že se v uplynulých 2 letech průměrná penze zvýšila takřka o 1000. S blížícími se krajskými a parlamentními volbami o navyšování důchodů mluví i premiér a šéf koaličního hnutí ANO Andrej Babiš. Doposud však opatrtějí s tím, že nárůst by mohl být kolem 1000. Politici to však říkají. Ve chvíli, kdy tuzemskou ekonomiku, státní rozpočet i jeho důchodový účet rozvrátila koronavirová krize. Rychlý mzdový růst posledních 2 let prudce zvýšil penzijnímu systému příjmy z pojistného a zajistil tak 20 miliardové přebytky. Teď však přišla zpráva, že se systém jen za první pololetí dostal do 12 miliardové ztráty. No, to je ovšem pouze začátek. Mzdy rostou pomaleji, než se čekalo. Vláda od června odpouští menším firmám pojistné a sociální správa tak měsíčně přichází proti předpokladu o 4 miliardy. Pokud se na tom do konce roku nic nezmění, letošní schodek se propadne ke 40 miliardám. Tím ovšem varování nekončí, protože vyhlídky do roku 2021 jsou ještě temnější. K tomu bych to okomentoval. Rychlý mzdový růst posledních 2 let prudce zvýšil penzijnímu systému příjmy z pojistného. A 20 miliardový přebytek. A najednou je tady zpráva, že systém za první pololetí se dostal do 12 miliardové ztráty. No tak mají 20 miliard přebytek, tak zatím mají 8 miliard. Neumím počítat. No, Mzdy rostou pomaleji. No, asi, jak můžou růst rychleji, když to úplně zablokovali ekonomiku politici páni? Tak to je logické. No, že to přinese svoje ovoce, ta traktace na jaře, to je přeci evidentní. No, bude ještě hůř, protože bude druhá vlna, takže uvidíme, co zase vymyslej. Máme tady nějaké grafy. Vláda bude v září zvyšovat důchody na příští rok a zákon vyžaduje, aby vyrostly nejméně o inflaci a polovinu reálného růstu platů v národní ekonomice. Proto průměrná penze vyroste o zmíněných 840 korun, čili ze zákona. A stát bude muset někde najít dalších potřebných 40 miliard. Od poplatníků nemůže nic čekat, protože podle poslední prognózy ministerstva financí jejich mzdy a tím ani pojistné na přes rok neporostou. Hamáčkův návrh na valorizaci o 1200 korun zvýší náklady systému přesně o tolik, aby v něm chybělo rovných 100 miliard. Je možné, že příjmy důchodového systému v příštím roce o pár desítek miliard vyrostou, protože se malým firmám přestane promíjet pojistné. Další výpadek však může způsobit nezaměstnanost. Tak já si myslím, že ty firmy to budou se stejně zaplatit, protože těch důvodů proto bude celá řádka. Od nemocných pomoc nečekejte. Najít 100 miliard je v této chvíli nesplnitelný úkol. V minulých letech se výpadek příjmu v penzijním systému částečně dorovnával lepším výběrem pojistného na nemocenskou. Ovšem nemocenská je na tom po významné valorizaci dávek, zrušení karenční doby a štědrých výplatách ošetřovného ještě hůře než důchody. Pojistné pokryje její náklady jen z poloviny. Proto se také schodek nemocenského systému letos počítá v desítkách miliard. Daně se před volbami zvyšovat nebudou. Proto vládě nezbývá, než si na důchody půjčit, ať už půjde o 100 miliard nebo nižší částku. I když nebude na nic jiného, na důchody bude. Zní základní pravidlo správců státní pokladny, které s oblibou cituje předsedkyně vládní komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová. To je k smíchu fakt. Při vyhlídkách 100 miliardového schodku je zřejmé, že důchodový systém ztrácí stabilitu, kterou mu zajistila tzv. Malá penzijní reforma Nečasovy vlády v roce 2011. 10 let stará strategie měla Česko připravit na stárnutí populace a jejím základem byl předpoklad, že se schodek na důchodovém účtu přiblíží k maximálně 2% HDP. V současné cenové úrovni 100 miliard korun dojde k tomu v kritickém momentu koncem 30. let, až k aktivní kariéru ukončí generace Husákových dětí. 2% schodek v časech, kdy je silná generace v plném zápřahu, znamená vymyslet něco jiného. Možná by se hodilo ještě k tomu něco povědět, protože tady zase Schillerová chce víc zdanit vyšší příjmy. Debata o vaší výplatě vypukla. Tady je potřeba říct ještě něco důležitého, že tedy bavíme se o marketingu k volbám. To znamená, že Hamáček chce, aby státní pokladna zaplatila nejlépe posílení nebo ještě lépe vítězství ČSSD ve volbách. Protože on, červené tričko, který zničil ekonomiku, který byl v té trojici, posledně čtveřici, těch, kteří tady vyhlašovali zákazy a tak dál, tak on teď chce, aby státní pokladna zaplatila ČSSD volební hlasy důchodců, kteří, jak předpokládá, když jim nasype do korítka, a to je to je okopírovaný, to, co udělal Andrej Babiš, když je Babiš nasypal důchodcům 900, řada z nich ho volila. Takže přisypeme a oni nás zvolí. Důchodci, to je velká voličská obec, ne? Přeci. Zaplatí to všichni, ČSSD to nebude tolik stát a my vyhrajeme volby. No, a to ještě přežijeme chvíli a po nás potopa. Tak, to je jedna stránka věci. A druhá stránka věci. Teď možná někdo řekne, on ten Václav snad závidí těm důchodcům, že by měli mít vyšší důchody. Ne, vůbec nezávidím. Já v tom vidím zase něco, co se ukázalo jako relevantní. Že totiž, když se zvyšovaly mzdy v této republice, tak přišlo co? No respektive takhle. Nejdřív se intervenovala koruna. To přineslo pochopitelně svoje důsledky. Ty se museli nějak eliminovat. Takže se muselo přistoupit k tomu, že když se oslabila měnová báze o 2 biliony korun, čili řeknu, platební schopnost obyvatelstva klesla díky tomu, že byli okradeni o 2 biliony korun, naředili se veškeré vklady, všechny kupní síla peněz se snížila, tak to přineslo sebou to, že bylo přistoupeno k intervenování na navyšování platů. S navyšováním platů taky muselo dojít k navýšení důchodů, protože se začala roztáčet inflace. Když se roztáčí inflace, ta spirála, tak musí růst platy a musí růst důchody, protože když neporostou, tak lidé začnou šetřit, přestanou kupovat a jsme právě u toho, co systém nechce. Opačně, když se bude sypat důchodcům a když se budou posilovat, dejme tomu, minimální mzdy, se budou tlačit nahoru, tak to přinese jedno. Lidé budou mít víc peněz, které utratí a vytvoří zisky zejména oligarchům. Proč nemluvím o těch drobných živnostnících? Protože to je zanedbatelné. Protože nejvíc se to projeví v těch sektorech, které drží oligarchové. To znamená, lidé si víc dopřejí, hlavně v supermarketech, a to je taky to, co se podporuje, protože když se všechno zavřelo, tak supermarkety jeli naplno. Takže oligarchům se dává zelená. Jinými slovy, Hamáček říká, uděláme kluci fintu, získáme volební hlasy důchodců tím, že jim přisypeme 100 miliard z našeho společného, čili ze státní kasy. Těchto 100 miliard, který dáme důchodcům, nám zajistí volební hlasy, ale co je důležité, že oni půjdou a těch 100 miliard utratí u našich kamarádů oligarchů, kteří nás financují. Kluci, to jsem to vymyslel, co? To je báječný plán, ano, červené tričko přemýšlí a červený svetřík přemýšlí velice dobře, ale je to dost ohraná písnička, protože tohle to už udělal Andrej Babiš. No, pokud bychom se chtěli bavit o důchodech, tak ještě bychom se mohli podívat tady na jednu věc. Poslala mi Blanka, ale ne Božena Blanka, ale poslala mi Blanka. Já už jsem to asi tady četl, že informace pěkně pohromadě k zadumání. A to nás neustále přesvědčují, že nejsou peníze na důchody a že se musí udělat reforma, zavést povinné spoření na důchod a podobně asi potřebují zase něco rozkrást. To je začátek toho sdělení. Někdo si dělal práci vyhledat data o důchodech. Česká republika vydávala na důchody toto procento HDP. V roce 2011 9,4, v roce 2012 9,7, 2013 9,2, v roce 2014 8,8, v roce 2015 8,6, v roce 2016 8,3, v roce 2017 8,2. Průměr Evropské unie je cirka 10%, Rakousko a Francie vydávají kolem 12% svého HDP, Řecko cirka 15%. To je důkaz, že Česká republika odepisuje své důchodce. To je základní problém nízkých důchodů. Jde o politické rozhodnutí. A k tomu dodejme, že za převratu byl důchod 56% mzdy a nyní to je 38%. To je důležité číslo, myslím si, důležité srovnání. A dále, tehdy byly životní náklady nízké, bydlení, potraviny a tak dál. A tak dále. To jsou zastaralé údaje. Já tady mám ještě jednu přílohu, do té se také podíváme s těma důchodama. Já už jsem to tady ale citoval, takže jenom takhle tak rychle projedu, co by se nám tam hodilo. Ono z toho vlastně vyplývá, že se blížíme tomu zdanění 70%. Zlatá doba středověku, kdy byly desátky, co? 10%. Teď vlastně daňová zátěž. Když se to všechno propočítá, je 70%. Tak důchody jsou jasné. Prostě je to marketing před volbami. Jestli přidají důchodcům, ono to vypadá hezky, jakože na ně myslej, ale důchodci a vy všichni, kteří chcete uvažovat v intencích, že jedno co, hlavně, že nám přidají, prosím vás, oni vám nic nepřidají, protože to, co vám přidají, utratíte za stále se zdražující věci. Nerozumím, nechápu, jak může v sezóně stát kilo rajčat 160 korun. Nerozumím tomu. Cena rajčat v supermarketu v sezóně se pohybuje od 70 do 160 korun za kilo. Bavíme se v sezóně. Vemte si brambory, vemte si, co stojí květák, vemte si, co stojí zase v sezóně, prostě ovoce. No moc té politice utváření cen tedy nerozumím, ale chápu jednu věc, že doba levného stravování, levných potravin, otravin skončila. Všechno jde nahoru. Mluví se o tom, že elektřina půjde třikrát nahoru a tak dále, a tak dále. Nemůžete zdražovat, když nemají lidi kupní sílu. Takže tam přidáme důchodcům, oni budou mít radost, že mají víc a začnou víc utrácet. No, a my, oligarchové, z toho budeme mít větší co? Větší zisk. Můžeme pak zdražovat. A to, že to vypadá hezky, to je právě ten výnos z toho pro to volení, pro ty volby. Volby, dolby. Takže mohli bychom skoro s tím tématem důchodů od něho odskočit. Já chci jenom říct, že jsem minulý týden navštívil jižní Čechy trošku. Musím tedy říci jednu důležitou věc, že kdyby existovalo mistrovství světa ve vaření marmelád, rozhodně zvítězí Jitka z Maršova. Zdravím Jitku z Maršova, zdravím ji do Maršova. Jitka s Vencou dělají nejlepší marmelády, co jsem zatím ve svém životě jedl. Žádná jiná marmeláda se tomuto jejich džemu nevyrovná. Tento džem, marmeláda, chcete-li, je opravdu nejlepší. Zdravím do Maršova, zdravím Jitku i Vencu, jsem rád, že jim to takhle krásně funguje a že tedy se dá nějakým způsobem něco pořešit. Mám tady jednu takovou záležitost, kdy je to takový příběh jednoho malého města, které bohužel narazilo na problémy s jednou firmou. Ale na tom si můžeme ukázat, jak fungují oligarchové. A jak mají oligarchové svoje lidi, kteří pro ně tvoří zákony. A tvoří pro ně respektive vytváří jim jistotu v jejich podnikání a navyšování zisků. A to až do nekonečna. Tak pojďme si to přečíst. Malé město proti mocné firmě. Jednou to zaplatíte, řekli starostovi. Složitý příběh se začal psát před 2 lety, kdy byl zvolený za starostu právník Málek. Město si už předtím všímalo, že ačkoliv objem odpadů navážený na skládku stále stoupá, poplatky se snižují. Z 20 milionů v roce 2010 až na předloňských 14 milionů. Říkali nám, to víte, to je strukturou odpadu. Lidé víc třídí, vzpomíná starosta Málek. Důkladný rozbor evidence odpadů pak ukázal na problém s takzvanými konstrukčními prvky, za které skládka nemusí platit. Ale přitom je to plně a úplně běžný odpad. Takže AV ušetří obrovské peníze, počítá starosta Málek. Starostu Málka naposledy zaskočil návrh poslance Jana Zahradníka z ODS na změnu zákona tak, aby bylo možné veškerý materiál na skládce označit za konstrukční prvky. Tudíž by se z něj nemuseli hradit poplatky. Tohle opatření by mělo platit zpětně. Takže Čáslavy by zcela zmrazilo šance na získání peněz. Je to ušité pro AV, míní starosta. Ředitel Mužík na přímou otázku, jestli za tuhle novelu firma lobovala, odpovídá neurčitě. Komunikujeme samozřejmě s poslanci i s ministerstvem životního prostředí. No, komunikovat musí ze zákona, protože podléhají určitým regulativům. No ale tady vidíme, že jedno z velkých lobby a s jedním, řeknu, jedním velkým odvětvím, které dělá velké peníze v České republice a také se tam hodně peněz různými způsoby ztrácí a teče do různých kapes, tak je odpadové hospodářství. Já se pamatuju dokonce na ten případ, kdy v Čáslavi se hlasovalo, to už je hodně let, kdy zástupci právě těch firm, co skládkují, tak lobovali v různém, nebo respektive chodili, přesvědčovali různé města, obce o tom, že skládka je super věc, že jim to bude vydělávat velké peníze a že to je pro město, pro obec přísun peněz jako kdyby za nic. Dokonce o jedné skládce, to jsem byl přímo přítomen u toho jednání, to bylo někde v Jeseníkách, na kraji Jeseníků, vysvětlovali ty skládkotvořiči, že taková skládka, to se nemusíte bát, to je odizolovaný, to vůbec do spodních vod to nejde, to je, no a pak pochopitelně šlo, no je to logické, protože když vytvoříte velkou vanu, do které vozíte ten nepořádek, tak ta velká, kdyby odizolovaná vana, jednoho dne je plná vody a začne přetýkat. To byste ji museli mít nekonečně vysokou. Můžete mít sběrné jímky, ale co potom s nimi? Ano, čistička odpadních vod, dobře. Toxické vody. Čili z toxického odpadu, který tam určitě zcela bezpečně se najde, anebo se vytvoří rozkladem některých věcí, se toxicky potom infikuje voda, dělá se z ní voda toxická, ta potom teče do okolí. To byl právě případ jedné obce v Jeseníkách, která ztratila kontrolu nad kontrolním mechanismem, který byl na té skládce. Tak, jak jim původně slíbili, že obec bude mít jakoby 100% vliv a 100% kontrolu, tak je postupně odšmykali od té jejich povinnosti vytvářet městům a obcím tyto kontrolní mechanismy a uplatňovat je. No a to nebylo o penězích, to bylo o životním prostředí. Takže zasvinili určité lokace a když už teda některé město obec se rozhodla, že si zasviní svoje okolí a že ty peníze jim za to stojí, tak teďko už přichází i o ty peníze. A já se konkrétně pamatuju, jak Čáslav se tenkrát rozhodovala o té skládce a jak to nejdobře vymyšleno, že prostě ty peníze, že to jsou peníze, které se hodí a že a tak dále. To je stejné, jako když ve městě začnou kalkulovat, že je dobré mít na území města ty herny, kde ty gambleři prostě hrajou od večera do rána a utrácejí tam ty peníze. Protože díky tomu má město na chodníky, díky tomu má město a tak dále. Že herna vlastně je úplně superová záležitost. No tak já si to nemyslím. Já si myslím, že na jednu stranu to beru, že každý člověk je dospělý a má právo volby. A na druhou stranu si myslím, že není potřeba mít ďáblovy nory na každém rohu a vytvářet podmínky pro to, aby ti méně odolní tam prostě nevytvořili velký problém pro celou svoji rodinu. No, tak to je stejné jako s těma skládkama. To není perspektiva, to není perspektivní záležitost skládkovat, protože budeme mít peníze. Na druhou stranu někdo řekne, ale ty skládky někde být musí. Ano, to si říkali po světě a začali vytvářet plovoucí ostrovy bordelu v moři. Takže jsme pomalu, ale jistě svým odpadem zasvinili celou planetu. Ideální je zahrabat to do země. To není vidět. Nechápu prostě, jak může inteligentní člověk v 21. století vytvářet tolik odpadu ze své činnosti, to za prvé. Za druhé, kdyby se třeba naši předkové rozhodli, když sem přišel ten praotec Čech, teď se tady rozhlédl a řekl, tady se usídlíme, kdyby najednou před něho předstoupil nějaký ten správce tam toho, té lokace a řekl, pozemky zde prodávám, cena je taková. No, naši předkové si ty pozemky nekoupili. Oni si je vypůjčili pro svoje bydlo, pro svoje žití od přírody. A dopadlo to tak, že nakonec jsme dospěli do fáze, že si někdo dělá nárok prodávat ty pozemky. Někdo je kdysi od někoho koupil a teď se s nima obchoduje. Tak víte, kdyby to udělali před tisícovkami let naši předkové, tak my jsme třeba už neměli vůbec právo tady na nic. Třeba už by to bylo všechno prodané. Třeba někdo by to už dávno vlastnil. Neměli by se někde co pěstovat, protože všechno by jako někomu patřilo. Ale po revoluci se stalo spousta věcí. To znamená, že ty národy se někde usídlily, pak tam vznikly státy. Ty státy, které tam začaly hospodařit, včetně správy země, správy pozemků. A jako kdyby, aby ty pozemky byly využívány ve prospěch všech, tak byly ve státním majetku, či stát je vlastnil. Stát je občas za nějakým účelem prodal, ale většinou víceméně za symbolickou cenu svým občanům. Proč? No, protože občané tvořili ten stát a státu v úzovkách bylo jako kdyby jedno, jestli se o ten pozemek stará on jako stát, prodloužená ruka obec, město, anebo jestli se o něj stará František Novák, který je součástí státu. Ve chvíli, kdy přišla revoluce a svět se rozdělil na to, co je státu, jako kdyby, a na to, co je soukromé, tak najednou stát ztratil vlastně kontrolu nad mraky pozemkama, nad obrovskýma plochama pozemků, na které dal k dispozici, aby je obdělával, čili jakoby tam byla ta jak se tomu správně říká, abych to vystihl, jako by to měl subdodavatele. Čili subdodával, takže dal to nějakému, stát to podstoupil, tu správu jakoby podstoupil státnímu statku, jednotnému zemědělskému družstvu, podstoupil to tomu národnímu podniku a tak dále. Čili vlastně ty žraloci, kteří přišli po revoluci, kteří si tu revoluci tady připravili a kterou ji tady vyinkasovali a zaplatili, tady ty Havlíky a další tvůrce zla, tak zkrátka a dobře věděli přesně, čeho se zmocní. Oni se zmocnili úplně všeho v této republice. Úplně všeho. Protože tím, že najednou ten stát, který to jakoby podstoupil do správy něčemu, co bylo součástí státu, tak najednou pan Novák už není součástí státu, ale je to pan Novák. A pan Novák najednou mohl prodat ten pozemek a stát nad tím prodejem ztratil kontrolu. Zprivatizovalo se tady kdeco, prostě za mrzký peníze, najednou ten statek od státu to dostal darem nebo za korunu, ty hektary, já nevím co všechno, aby to posléze pronajímal nebo prodal. To je uplynula nějaká vázací doba. Takže oni vlastně si přišli a koupili si prostřednictvím tvůrců revoluce, koupili si úplně všechno i s těma lidma. Zkuste o tom někdy takhle přemýšlet. Jo, pardon, aby nám to nebylo žinantní, tak nám vtiskli do mozku ten štempl s tou svobodou a demokracií. To je zaklínadlo. To znamená, kdokoliv, cokoliv by namítal proti tomuhle vykradení toho, co se nedalo původně ukrást a najednou to šlo, ten konstrukt byl velice chytrý, tak to vykradení, aby se nedalo takhle pojmenovat, tak dostalo název Sametová revoluce, demokratizace a osvobození společnosti. Lidé, kteří nechtěli pracovat, už nemusí pracovat. No, že chcípnou hlady, to už nikdo neřeší. Lidé, kteří jsou ve věku, kdy už nejsou pro nás zajímaví, ať se o sebe postarají sami, nebo ať se postará stát. A tak dál, a tak dál. Čili vykrádačka úplně ve všech ohledech. Vykradli se pacienti z lékařských ordinací, se ukradli pacienti pro zdravotní žraloky. Je snaha ukrást ten sociální systém, úplně ho uchvátit tím, že by se měly vytvořit nějaké další pilíře důchodového zajištění, penzijního systému. Vykrádají se peníze úplně odevšad. Vykrádá se veškerý majetek, vykrádají se lidé, vykrádají se hlavy. Jednou mi tady někdo psal, že se mu nelíbí, že jsem nechvalně se vyjádřil o emigrantech. Víte, já to beru tak, že člověk, který vystudoval a stal se odborníkem v socialistické vlasti a posléze vycestoval a všechno si odvezl, a přivezl to do jiné země, vykradl svým způsobem, vykradl náš společný majetek. Já vím, že to byla píle těch lidí, že třeba něco vynalezli. Spousta lidí ale nic nevynalezla, spousta lidí jenom ukradla nějaké plány a projekty. Lidé vystudovali, jak se říká, za dělnické peníze, a svoje vzdělání vyvezli do zahraničí. Obohatili jiný stát, respektive jiný sektor, soukromý sektor, obohatili o to, co si zaplatili tady lidé, aby měli třeba lékaře kvalitního, aby měli kvalitního právníka, aby měli kvalitního odborníka v nějakém oboru. Tak proto tady ti lidé studovali a studie byly hrazeny ze společných peněz, protože toto zvyšovalo kvalitu toho našeho státu, toho našeho celku. A pak byli jedinci, kteří to prostě vzali a to si vzali sebou, protože bohužel na hranicích se jim nevymazali hlavy. Jo, spravedlivé by bylo, kdyby fajn, chceš emigrovat v pohodě, tady ti smázneme, co máš v hlavě a začni si tam znova od píky, od nuly. To by asi nikdo neemigroval. Nikdo by neodešel nespokojen. Asi jo, možná někteří jo, ale pak bych na ty lidi hleděl, jakože opravdu jim tu nebylo dobře a chtějí začít někde jinde, tak budíš, chtějí se přesídlit, tak ať se přesídlí. Ale mnoho těch, kteří emigrovali, tak okradli nás všechny ostatní. No, a zase mi někdo namítne, že tady byli jiní, kteří kradli mnohem víc a že byli ve funkcích a v těch funkcích vykrádali. Na rovinu. Ono, ty funkcionáři kradli zejména v těch nižších článcích. Tam, kde si na ně nedokázali posvítit ty samosprávy, které existovaly. V těch vyšších funkcích už se moc krást nemohlo, tam to bylo hodně sledované. Ale to o tom snad někdy příště. Blížíme se ke konci našeho dnešního povídání. Malé okénko zamyšlení z historie Petra Václava pomalu končí. Co dodat? Jednou jsem o tom přemýšlel právě, že asi pravděpodobně nikdo v roce 89, jak se říká, neměl koule na to dohlédnout toho všeho, co to přinese. Nikdo si přesně neuvědomoval pravděpodobně, jak hodně se promění svět. Nikdo si možná úplně neuvědomil, co všechno jsme nacpali do chřtánu té hydře venku. Dneska už to víme. A stejně, jak říkal pan docent Žaloudík, teprve za 10 let, možná, tedy jestli ještě bude vůbec šance, uvidíme, proti čemu jsme vlastně stáli v té kauze COVID-19. Co to vlastně bylo? Kdo to organizoval? Za jakým účelem a proč? My se to snažíme s mými hosty, zejména s Janíkem, nějak tak predikovat a nějak to odargumentovávat a poukazovat na to. Ale já si myslím, že pořád, i když jsme hodně odvážní, pořád ještě jsme velice skromní v tom, co jsme mohli sdělit v oblasti COVID-19, jeho důsledky a dopady na bytí obyvatelstva. A proto říkám, svět před COVID-19 a pak už bude jenom svět po COVID-19. Držte si klobouky, protože druhá vlna byla odstartována. Začal jsem tím, že v Prostějovském večerníku jsem četl titulek na titulní straně v pondělí 3. srpna to vyšlo, že dnes už nemůže být pochyb o tom, že druhá vlna COVID-19 je tu. Je zde. No tak rozhledněte se okolo sebe. Kolik lidí padlo na ulici mrtvých, COVID-19 je skolil? Kolik vašich známých je nemocných? Kolik vašich známých choří? Čísla se navyšují, ale já to v praxi nikde nevidím. Proč? Je to umělá traktace. Bude jich ještě víc, jak řekl pan doktor Žaloudík. No když pan ministr zdravotnictví, že to zvládá, že to a ty další vlny pochopitelně bude zvládat lépe a lépe. To byla narážka, vtipná narážka na to, že ani druhá vlna není poslední a že bude tolik vln, kolik bude zapotřebí, kolik se bude hodit na to, aby jsme byli obalamucováni. Budeme končit, máme 18.58. Těším se na víkend, bude krásně, bude slunečno, budeme na sluníčku, budeme tvořit, těším se na mé přátele, těším se na letní kino, těším se úplně na všechno, co nám ten víkend přinese. Mějte se krásně, opatrujte se a možná bychom si mohli dát na závěr takovou jednu písničku, která se hodí k těm oligarchům. Tak se nevyděste, bude to trochu z hurta, bude to pecka. Takže pokud by se mě někdo ptal, jaký mám názor na oligarchy, pak mám jenom jeden názor, který za mě řekne Ivan Hlas. Loučí se s vámi od mikrofonu teď z živých hovoru při víně Petr Václav. To je všechno z Midgardu. Ivan Hlas to říká za mě, co si já myslím o těch oligarších. Táhněte!